Գլուխ 51-րդ Ռոբլադոն մացառուտ մտավ։ Նրա ձիուց մի քանի քայլ առաջ թռչկոտելով վազում էր փոքրիկ Էստեբանը։ Մոտավորապես կես մղոն Ռոբլադոն գնաց գյուղամիջյան ճանապարհով, որը քաղաքից տանում էր դեպի ժայռերում գտնվող անցումներից մեկը։ Հետո նա շրջվեց և մտավ մի նեղ կացան, որով բացի որսորդներից և մեկ էլ իրենց ոչխարները փնտրող հովիվներից, ոչ ոք ոտքով կամ ձիով չի անցել։ Եվս երկու-երեք մղոն, և նա հասավ իր ճանապարհորդության նպատակակետին, ժայռի ստորոտին ընկած որսորդների բնակարանին։ Դա իսկապես մի խղճուկ խրճիթ էր։ Նրա չորս կողմում առատորեն աճող սառանման արմավաշուշանների մի քանի բներ փոխարինում էին սյուներին։ Դրանք իրենց վրա էին պահում միակողմանի տանիքը, ավելի ճիշտ ծածկը, որի վերին եզրը հասնում էր ժայռին։ Տանիքը ծածկված էր նույն արմավաշուշանի կոշտ տերևներով։ Դրանք պարզապես խիտ շերտով լցված էին իրար վրա։ Այնտեղ դուռ հիշեցնող ինչ-որ բան էլ կար, որը պատրաստված էր արմավաշուշանի ավելի հաստ բներից կտրված տախտակներով։ Այն կախված էր գոմեշի կաշու շերտաձև կտրված զոլերից, որպես պատուհան էր ծառայում նույն նյութից պատրաստված և նույն ձևով կախված փեղկերով անցքը։ Պատերը հյուսված էին խաղողի վազերից, որոնք ծուռումուռ ամրացված էին բարակ ձողերով և ինչ-որ ձևով ծեփված էին կավով։ Տերերը ձգտել էին, որքան հնարավոր է քիչ աշխատանք թափել տան կառուցման վրա։ Այդ պատճառով էլ չորրորդ պատին փոխարինում էր ուղաձիգ ժայռի հարթմակերեսը, և նրա վրա երևացող մրի շերտը ցույց էր տալիս ծխի ճանապարհը, որը ծխնելույզի փոխարեն պարզապես դուրս էր գալիս կտուրի մեջ արված անցքով։ Դուռը գտնվում էր ետևի մասում և հասնում էր ժայռին, իսկ պատուհանն արված էր խրճիթի առջևի պատի մեջ, այնպես որ նրա տերերը կարող էին տեսնել բոլոր նրանց, ում խելքին կփչեր կածանով այս կողմը գալ։ Բայց դա հազվադեպ էր պատահում։ Կատաղած որսորդները քաղաքում համարյա ոչ մեկին ծանոթ չէին, և նրանց բնակարանը հեռու էր ընկած ժայռերը ոլորապատող հիմնական ճանապարից։ Խրճիթը հովտի գոգավոր մասում էր, որը ճանապարից մի քանի հարյուր յարդ հեռավորության վրա խոր մտնում էր ժայռերի մեջ։ Մի կողմից նրան պաշտպանում էին հենց ժայռերը, իսկ մյուս կողմից խիտ մացառուտը։ Տան ետևում երևում էր քարերով մի կերպ շարված ոչ մեծ անաստոցը։ Այնտեղ կանգնած էին երեք հյուծված մազաթավ ջորիներ և երկու նույնպիսի խղճուկ ձիեր։ Կորալին հատում էր դաշտը, ավելի ճիշտ այն, ինչ երբևիցե եղել էր դաշտ։ Այժմ, աչքաթող արված և անուշադրության մատնված, այն խոտով և մոլախոտով էր ծածկվել։ Այնուամենայնիվ, տեղ-տեղ կարելի էր մարդկային աշխատանքի հետքեր հայտնաբերել։ Այստեղ այնտեղ անկանոն կերպով թափթփված էին եգիպտացորենի չխնամված թփեր, իսկ նրանց միջև ձգվել էին սեխի և դդմի բեղիկները։ Անմիջապես երևում էր, որ այս հողակտորում բնակվող մարդիկ դա անտերության էին մատնել։ Շեմքին պարկել էին 5 կամ 6 շուն, որոնք ավելի շուտ գայլերի էին նման։ Գետին մի քանի քրքրված բեռնաթամբեր էին ընկած, երկու հին, տրորված և պատառոտված հեծելաթամբեր կախել էին հորիզոնական ձողից։ Այդ ձողից էին կախված նաև սանձիկները, ապխտած մսի կապոցներ և կարմիր պղպեղներ։ Մտնելով այդ տունը, այնտեղ կարելի էր տեսնել երկու ոչ այնքան մաքրասեր հնդկուհիների։ Նրանցից մեկը կոպիտ հացի համար խմոր էր հունցում, իսկ մյուսը միս էր տապակում։ Հենց ժայռի մոտ երկու քարերի արանքում կրակ էր վառվում, իսկ նրա կողքին գետի վրա անկանոն կերպով իրար վրա էին լցված կավե ամանները և դդմից պատրաստված շշերը։ Այդ բնակարանի պատերը զարդարում էին աղեղները, կապարչները և կենդանիների մորթիները։ Մորթիներով ծածկված քարերը, որոնք դրված էին սենյակի երկու անկյուններում, ծառայում էին որպես անկողիններ։ Երրորդ անկյունում երկու որսորդական հրացան էր դրված, մեկը երկարափող, իսկ մյուսը իսպանական կարճ փողով։ Այնտեղ կային նաև երկու երկար նիզակներ, իսկ նրանց վրա կախված էին որսորդական դանակներ, վառոդամաններ, պայուսակներ և ժայռոտ լեռների որսորդին անհրաժեշտ այլ հանդերձանք։ Այնտեղ կային նաև ուրկաններ և ձկնորսության ու մանր որսի ժամանակ օգտագործվող այլ հարմարանքներ։ Ահա այդ հյուղակի կահավորանքը և կահկարասին։ Այդ ամենը Ռոբլադոն կտեսներ, եթե մտներ խրճիթը։ Բայց նա ներս չմտավ, որովհետև իրեն անհրաժեշտ մարդիկ տանը նստած չէին։ Մուլաթը բակում փրվել էր գետնին, իսկ Սամբոն, իր երկրի, ծովափնյա շոգ վայրերի սովորության համաձայն, պարկել էր երկու ծառերի միջև կախված ցանցաճոճում։ Այդ մարդկանց արտաքինը ցանկացած մարդու մոտ զզվանք կառաջացներ, սակայն Ռոբլադոյին այն հանգստացրեց։ Նրան հենց այդպիսի կամակատարներ էին պետք։ Նա նրանց առաջներում էլ էր տեսել, բայց երբեք ուշադիր չէր նայել։ Իսկ հիմա, նայելով նրանց լպիշ, մռայլ կերպարանքներին և թխամաշկ մկանութ մարմիններին, նա մտածեց. «Այո, սրանք Կառլոսի հախիցը կգան, հույսներ շնչող զույգ է. Եթե նայենք արտաքիններին, ապա սրանցից յուրաքանչյուրն առանձին նրա հետ գլուխ կհանի. սրանք նրանից և ավելի հաղթանդամ են և ավելի պնդակազմ»։ Մուլաթը փոքրինչ ավելի բարձրահասակ էր իր ընկերոջից։ Վերջինս նրան զիջում էր և ուժով, և քաջությամբ, և խորաթափանցությամբ։ Եթե չհաշվենք Սամբոյին, ապա երկրում հազիվ թե հնարավոր լիներ գտնել մուլաթի նման վանող արտաքին ունեցող մեկ ուրիշին։ Իսկ Սամբոն միանգամայն համապատասխան էր նրան։ Մուլաթը բաց դեղնավուն մաշկ ուներ, հազվագյուտ բեղեր ու մորուք։ Նեգրի շրթունքների նման հաստ և մանուշակագույն շրթունքների տակից երևում էին երկշար, գայլային վիթխարի ատամները։ Դեղնավուն բծերը առատորեն պատել էին նրա փոս ընկած աչքերի սպիտակուցները։ Աչքերի վրա կախվել էին սևամազ և թավ, խիստ խոժորված հոնքերը։ Լայն բացվել էին տարածված և տափակ քթի դուրս պրծած ընչանցքները։ Գանգուր մազերը, ավելի ճիշտ, բրդի խիտ դեզը ծածկել էր վիթխարի ականջները։ Գլխին չալմայի նման մի հին մադրասյան թաշկինակ էր կապված, որը վաղուց ի վեր օճարի երես չէր տեսել։ Չալմայի ծալքերի տակից ճակատին թափված գանգուր մազերը մուլաթի դեմքին ավելի վայրի և կատաղի արտահայտություն էին տալիս։ Այդ մարդու արտաքինը վկայում էր նրա դաժանության, լպիր շամպատկառության, նենգության և մարդկային բոլոր զգացմունքների բացակայության մասին։ Մուլաթի հագուստը քիչ էր տարբերվում պրերիայի մյուս որսորդների հագուստներից։ Դա հիմնականում մորթիներից էր։ Սովորական չէր միայն գլխարկը, որը հիշեցնում էր այն ժամանակները, երբ մուլաթը ստրուկ էր հարավային նահանգներում։ Սամբոյի դեմքը պակաս վայրակ չէր, քան նրա բարեկամինը։ Նա տարբերվում էր միայն մաշկի գույնով, որը սև բրոնզագույն էր, այսինքն մաշկերի գույնի զուգակցումն էր այն երկու ցեղերի, որոնց պատկանում էին նրա ծնողները։ Նրա շրթունքները հաստ էին, ճակատը նեգրի նման տափակ, իսկ հնդկասին նրա մեջ զգացվում էր համարյա հարթ մազերից, որոնք երկար օցանման փնջերով կախվել էին պարանոցին։ Սակայն նրա արտաքինն ավելի քիչ ուշադրություն էր գրավում, քան նրա սիրելի ընկերոջը, մուլաթինը։ Նա հագել էր իր ցեղի սովորական հագուստը, բամբակի կոպիտ կտորից կարված լայն շալվար, նույն կտորից պատրաստված անթեք վերնաշապիկ և կոպիտ սերապե, իսկ գոտու փոխարեն շարֆ էր կապել։ կուրծքը, պարանոցը, ուսերը և վիթխարի ու բրոնզի նման գորշ գույն ունեցող ձեռքերը մերկ էին։ Ռոբլադոն տեղ հասավ հենց այնպիսի մի ներկայացման վերջում, որը պարզորոշ կերպով արտահայտում էր Սամբոյի բնավորությունը։ Ցանցաճոճում կիսապարկած, նա բավականությամբ սխում էր թունդ սիգարը ու ժամանակ առ ժամանակ մտրակով քշում դաբաղած կաշու վրա հավաքված ճանճերին։ Այնուհետև ձայն տվեց կանանցից մեկին, իր այժմյան կնոջը։
«Էյ, աղջիկ, ինձ ուտելու բան բեր, տապական պատրաստ է»։
«Դեռ ոչ»,  յուղակից լսվեց պատասխանը։
«Այդ դեպքում ինձ եգիպտացորենի բլիթներ և պղպեղ օղի բեր»։
«Միթե դու չգիտես, սիրելիս, որ տանը պղպեղ օղի չկա»,  լսվեց պատասխանը։
«Եկ այստեղ, դու ինձ պետք ես»։
Կինը դուրս եկավ յուղակից և ակնհայտ դժկամությամբ մոտեցավ ցանցաճոճին։ Քանի դեռ նա լրիվ չէր մոտեցել ամուսնուն, Սամբոն անշարժ նստել էր իր տեղում։ Հետո անսպասելիորեն թափահարեց մինչ այդ թիկունքի հետևում պահված մտրակը, և որքան ուժ ուներ հարվածեց կնոջ, միայն նուրբ շապիկով պաշտպանված ուսին։ Հարվածները տեղում էին մեկը մյուսի ետևից, մինչև որ դժբախտ կինը համարձակվեց փոքրինչ հեռանալ։
«Այ այդպես, աղջիկս, մյուս անգամ, երբ ես բլիթ և պղպեղողի կխնդրեմ, դու կգտտես դրանք, այդպես չէ, հոգյակս»։
Եվ նորից պարկելով ցանցաճոճի մեջ, բարբարոսը բռնկվեց բարձրաձայն ծիծաղով, որին միացավ նաև մուլաթը։ Նա էլ էր պատրաստվում ճիշտ նույն ձևով վարվել իր սարսափից դողացող կեսի հետ, բայց հենց այդ վճռական պահին հյուղակի մոտ կանգ առավ Ռոբլադոն։ Նրանք երկուսով տեղից վեր թռան և հարգալից բարևեցին նրան։ Նրանք գիտեին, թե ով է նա։ Խոսակցությունը հիմնականում մուլաթն էր վարում, չէ՞ որ այդ երկուսից նա էր ավակը, իսկ Սամբոն մի կողմ էր քաշվել։ Զրույցը տեղի էր ունենում կիսաձայն, որպեսի կանայք և Էստեբանը չլսեն։ Ինչպես խորհուրդ էր տվել հայր Խոակինը, այդ բարեկամները վարձվեցին բիզոնների որսորդին հետևելու և նրան մեռած կամ կենդանի ամրոց բերելու համար։ Առաջին դեպքում նրանց բավականին բարձր վարձատրություն էր սպասում, իսկ երկրորդի դեպքում գրեթե երկու անգամ ավելի։ Նրանք զինվորական օգնություն չուզեցին, դա նրանց չհրապուրեց։ Ամենևին էլ չէին ցանկանում առատ վարձատրությունը պակասեցնել, կիսել ուրիշի հետ։ Երկուսի համար այդ գումարը մի ամբողջ կարողություն կլինի, և այն ստանալու հեռանկարը բորբոքում էր հաջողության հասնելու նրանց ձգտումը։ Վերջացնելով այդ գործը, կապիտանը սլացավ դեպի ամրոց, իսկ մուլաթն ու Սամբոն անմիջապես սկսեցին մարդ որսալու նախապատրաստություններ տեսնել։